No dobre, takže čo? Je... Čo je dneska? Nedeľa to no, že je nedeľa?
Ja neviem, čo je dneska.
Veď si tiež neviem, už cenzúra nebýva, vieš, už neviem ani, čo je dnes, ani čo zajtra.
Ale je nedeľa.
Je nedeľa, je nedeľa a je nedeľa sa ešte nebude, to bude až neskôr o 6. po 6. No ale je nedeľa, no a na Slobodnom vysielači. Ja som nepovedal, koľko hodín, 16.30 minúta, no a na Slobodnom vysielači počúvate reláciu bez cenzúry. Bez cenzúry o mafii na Slovensku. No. Čo dnes? Čo ideme dnes to notu riešiť? Vieš?
No, vieš, počúvaj, po voľbách sa to trošku ukľudnilo, ale sa blížia voľby do Európarlamentu a teraz tam zase sa začínajú žrať.
Ale aj pokoj teraz s voľbami, no.
Dobre, ale tak je, čo, tak, taká je realita dnešného dňa, tak vieš, ako to je. No, taký je svet, musíme ho rešpektovať.
Žrať, nežrať. Ja som si to zabudol otvoriť titulok dnešnej relácie, ale my ideme to rozoberať. Síce možno aj ten parlament, Európarlament, ale skôr to budeme rozoberať trošku iné veci. No ja som sa snažil už dlhšie tu všetkým vysvetliť, že tí, čo nám vládnu, že to vôbec nie sú naši vladári ani nič, že za to možno ani nemôžu, ale že plnia len určité príkazy o tom všetkom, čo sa na Slovensku deje, tak to má na svedomí úplne druhá nejaká garnitúra, nejaký globalizmus. Prečo mi to nejde toto otvoriť? No nič, budeme sa rozprávať, už to mám, o dlhých nosoch, o tých, ktorí proste rozhodujú o nielen o nás na Slovensku, ale o celom svete. O celom svete, takže poďme na to. Dnesný hosť, ideme ho vytočiť, budeme sa rozprávať. Ja to ešte poviem, ale najskôr vytočíme našeho dnešného hostia. Som si dnes nachystal taký príhovor dlhší, ale tak musíme vydržať chvíľku.
Pani, čo mňa vzducholodí, prosím.
Ja, počkaj, Vlado, vydrž. Ja ťa najskôr predstavím. Ale to nič. Ja najskôr predstavím dnešnú reláciu, lebo predstav si, že našli sa ti takí poslucháči, takí bambinoti, proste, ktorí nepočúvajú Slobodný vysielač a nevedia ani, že kto som ja, ani čo som ja, aký som a čo robím a čo mám v sebe a takéto veci a oni potom tu vypisujú, že čo to je za relácia, je to možné, aký moderátor, ani sa nepredstaví ani nič a srandu si zo všetko robia, uťahuje a to sú takí, čo ako doteraz žili možno niekde v nejakom zaspatom svete, alebo neviem, kde žili, z čoho čerpali, no tak akože relácia bez cenzúry. Červené nosy nosatých, alebo celý svet je hore nohami. Časť 5. S hosťom, inžinierom Vladimírom Bizoňom. Vladko, vítaj u nás v relácii.
Tu som, hlásim sa k službám.
A ja sa ešte, aby sme sa podobali na toho dýrera tam...
A sa musíš predstaviť.
Volám sa Pavol Šedivý a dnes sa budeme rozprávať o aktuálnom dianí, počkaj, tam nedovidím, a trendoch vývoja, ktoré môže Slovenská ľudová pospolitosť podporiť v prospech dosiahnutia spoločného cieľa. Dobre, som to, Vládko, prečítal.
Úplne perfektne, máš jedničku sčítania.
No dobre, takže to pre tých, ktorí si prvýkrát pustili Slobodný vysielač a prvýkrát ma počujú. Dobre, takže poďme na to. Tono spomínal, že idú eurovoľby, zase tu idú oblbovať kadejakými sľubami a neviem čím. Vlado, ty, tvoj názor je už taký známejší, už toto ťaháme piatú časť o tom, o tej globalizácii a o tom, kto o nás vôbec rozhoduje a vôbec o nie, len o nás, ale o celom svete. Tak daj svoje nejaké myšlienky zase. Kde sme skončili a kam, do čoho ideme vstúpiť? Alebo v čom budeme pokračovať?
Ako tá si mi veľmi jednoduchú otázku, ale vrátim sa k tomu...
Počkaj, jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď.
Áno, k tomu tvojmu úvodu, aby sme mohli pokračovať, jak sa sluší, patrí a vyžaduje. Ty si sa predstavil a nemusíš mi veriť, ale ja som pri príprave dnešnej relácie ako prvý voľtovský napísal predstaviť sa, kto som. A prečo som?
Ja som sa ďakujem.
A teraz normálne seba pustali do pozície, že vlastne tu funguje normálne virtuálna realita na diaľku. My si rozumieme, že by sme si to napísali.
Počkaj, ako myslíš virtuálna realita? Ako Matrix alebo takú nejakú realitu myslíš? Alebo ako...
No, ľudia komunikujú pomocou hmotného vesmíru, to znamená, píšu si telefonujú si, píšu si cez internet, vyhlasujú poplach cez nejaké tie sirény a také stákoviny, mláťa do kolanice, keď je chemický poplach. A potom ešte je ďalšia osvedčená možnosť komunikácie, a to je komunikácia mentálna. Nazýva sa to všelijako, ale dve duchovné bytosti medzi sebou môžu komunikovať bez toho, že by sa videli, počuli, alebo dotýkali, alebo také niečo, vieš?
Mm-hmm.
Čiže tá mentálna komunikácia medzi nami úplne vzorovo zafungovala. Ja som normálne očiska otváral, keď si spustil reláciu, a to si tam blabotať, že kto si čo si a čo, ako ťa vyčítajú a tak. A veľmi sa ako ten palí mi číta myšlienky. Pretože ja som chcel začať reláciu tým, že poviem. Základnú otázku, ktorú sme už riešili párkrát. Si telo, alebo máš telo?
No počkaj, ja, to sa ma teraz pýtaš, či ideš tu ako meditovať?
Áno, to je základná otázka, ktorú z nás, každý z nás môže odpovedať.
Počkaj, ale... No, ale to
máš šancu, aby si odpovedal teraz napríklad ty alebo Tonko.
Tono je starší, to je múdrejší. Dajme si poradiť o starších. Tono, máš telo ešte? Vôbec?
No mám, mám samozrejme. Dôležité je, aby to telo som dal sem tam poopraviť. Vieš, dobre, koľko operácií som vykonal.
Jo, dobre, to si nechaj pre seba a my tu riešime dobre, teraz telo a ducha.
Mám,
no,
telo
dobre,
mám ho v podstate zdravé. Posledné, čo mi treba vymeniť, je možno, že hlavu alebo mozog.
Keby ťa aj do vreca poskladali, furt budeš mať to telo také vrecové. No, poď, Vlado, ideš. Ja tiež mám telo. No.
Pálko, ty, ja, si áno. Telo alebo máš telo?
Ja mám telo a myslím si, že aj ducha.
A akého ducha?
No, neviem, no svojho.
Ja ducha tvojho.
Nie tvojho, môjho, svojho.
To začíš, to sa jedná o taký trik, že keď hovorí niekto, že je telo, tak on si neuvedomuje základnú podstatu existencie v tomto našom vesmíre, to je, že sme duchovné bytosti. Duchovná bytosť má telo preto, aby ho mohla používať. A keď on povie, že je telo, tak vlastne, no tak to je telo, no zomrie a je po ňom a už ani pes neštekne, hej? Ale my ako duchovné bytosti to telo vlastne používame preto, aby sme zabezpečovali okolo seba nejaké efekty, niečo, čo chceme dosiahnuť alebo čo chceme realizovať. A toto je vlastne náš hlavný účel. Účel duchovnej bytosti je pôsobiť efekt. A teraz, keď sa na to pozrieme z toho pohľadu obyčajného človeka, tak obyčajný človek sa považuje za občana, dajme tomu, hej, keď aj si je vedomý, že je duchovná bytosť, nemá vyšší stupeň vedomia o tom, aby mohol sám za seba rozhodovať, aby mohol byť príčinou mnohých vecí, ktoré sú pre zlepšenie našej existencie. Väčšinou sa nechajú manipulovať a preto ja občana nazývam otrok. Otrok systému. Hej? Slovo občan je dnešné pomenovanie pre otrokov, ktoré predtým boli dlhé storočia, boli proste používaní. Potom tu máme ďalšiu skupinu a to už smerujeme tým červeným nosom nosatých. To sú tzv. Sluhovia systému. Systém, ktorý na našej modrej planete má prevažujúci vplyv a uplatňuje svoje záujmy a ciele spôsobmi, ktoré nie sú pre nás priaznivé. Tak tento sluha systému, to je človek, ktorý nemusí byť mu jasné, či je telo alebo má telo, ale spravidla je tak vyčúraný, že on tomu systému slúži, pretože to môže byť pre neho nejakým prínosom. Môže to byť pre neho hmotný prínos, výhody môže mať v spoločenskom postavení a tak ďalej. Tam je toho proste veľa. Čiže on slúži. Sluhovia systému sú po svete rozosiatí tak dobre, keby čo bola nejaká globálna šachovnica, však oni o tom občas píšu, že je globálna šachovnica a my ich môžeme pozorovať tedy, keď systém potrebuje obyčajných ľudí nahnať do nejakého jeho zámeru, do nejakého dvorca, do nejakého kúta, do nejakej nory, jaskyne, proste ich tam držať a niečo s nimi urobiť. Hej? Tí sluhovia systému sa prejaví najokatejšie napríklad, keď bola nedávno tá hrozná pandémia a všetci sluhovia systému sa odhalili a my sme proste videli, kto je tá špina, ktorá nás ostatní chce nejakým spôsobom poškodiť, utláčať alebo aspoň neprimerane obmedzovať. A nad tým v kvalite naše existencie sú potom ďalší stupeň, to sú rebeli. To sú tí jedinci, pravidla sú to aj duchovné bytosti, vedome si samého seba. Občas sú to aj takí tí materialistickí masochisti, že oni sa búria a chcú nejakým spôsobom ten systém dostať dole, čiže ho nejakým spôsobom pravidla revolučným zlikvidovať, alebo chcú obmedziť, aby teda ho mohli nejako rekonštruovať. Ja keď počujem rečičky o tom, že sa dá európska múmia zlepšiť, keď tam prídu naši poslanci, tak sa idem počúrať od smiechu, pretože to sú také bludy, ktoré jednoducho, oni ani netušia, že čo je to európska múmia v skutočnosti a nie to, čo nám prezentujú tie rôzne oficiálne kanály informačné. A takíto ľudia môžu byť rebelní do tej miery, do akej sú schopní uvedomiť si svoje možnosti a na niečom sa dohodnúť a urobiť to tak, aby ten systém nejakým spôsobom dostali do obrany alebo zatlačili na nejakú líniu, na ktorého sú ochotní a schopní nejakým spôsobom snášať. Ale stále to nie je to, čo naša civilizácia potrebuje. Naša civilizácia môže sa zlepšovať, môže prosperovať a môže prekvítať iba vtedy, keď sa rozhodujúcimi činiteľmi stanú bytosti, ktoré sú na vyššom stupni vedomia, čiže to sú tzv. Tvoriteľia, tvorcovia. To sú ľudia, ktorí sú schopní mať nejaký cieľ, môžu vedieť, že tomu cieľu sa môžu priblížiť z nejakých dôvodov, čiže nejaké účely na to majú, aby ten cieľ dosiahli. Takí ľudia z pravidla poznajú aj pravidla, ako sa to dá urobiť, čiže riadia sa nejakými zosobecnými skúsenostiami, ktoré sú v múdrych knihách napísané v rôznej podobe. My ich v našom vesmíre slovenskom môžeme nazvať treba smernice alebo návody. A keď toto majú zvládnuté, tak potom sa začnú zamýšľať, ako tú aktuálnu realitu zmeniť alebo priblížiť k nejakému ich cieľu, nejakej ideálnej podobe, o ktorej oni uvažujú a ktorú chcú dosiahnuť. Čiže musia si urobiť plán a ten vlastne obsahuje rozdiel medzi skutočnosťou a tým vytúženým cieľom. Hej? A keď mám už plán, tak už som frajer, pretože potom môžem prikročiť k tomu, čo, ako ten plán zrealizovať. A to už je tá oblasť robenia nejakých aktivít. Čiže vytvorím si na to program, aby som to mohol dosiahnuť. A si všimni, až v tomto bode tej stupnice realizácie nejakého cieľa sa nachádza program až ako piaty. No teraz som hovoril o štyroch odlišných veciach a všetci tí, čo sa hrajú na veľkých politikov a majú politické strany a proste bojujú o moc a o korita, všetci sa ďadia iba programami, čiže oni ani netušia, že sa oháňajú niečím, čo majú predložiť pred oči verejnosti, aby tá verejnosť sa na to nechala obaláchať. Keď mu hodíš program kina alebo program televízie, a to ich nachytáš, oni teda vyslovia taký ten iracionálny alebo polracionálny súhlas a povedia, dobre, to má ten štetináč, vieš, to ja mu dám svoju moc, ja ho budem voliť, dám sa svojej spôsobilosti, sám si svoj svet riadiť a poverím s tým štetináčom. Napríklad, hej? Ale to je presne to, čo oni chcú aj teraz dosiahnuť, boli naposledy tie časy okolo voľby prezidenta, sa tiež to dopadlo, teraz sa hrajú na prípravu volieb do Európskej únie a stále je tam proste niečo, čo nie je spôsobile urobiť tú akciu globálne úspešnou, alebo dá sa povedať spoločensky užitočnou. Toto keď si uvedomíme, my ako bežní ľudia, tak si môžeme vybrať, či budeme počúvať tých sluhov systému, či sa pripojíme k rebelom, alebo dáme svoju pozornosť a zameriame svoje úsilie na spoluprácu s tvorcami. To je furt voľba na každú z nás. A teraz záleží iba na tom, či o tom vieme, či sme to spôsobili rozlíšiť a ako sa potom rozhodneme, pretože nechcem sa ako oháňať nejakými náboženstvami, pretože to sú všetko nástroje na ovládanie masy, ale uznávaný nejaký taký všeobecný postulát je, že Boh dal človeku rozum a slobodnú voľu. O tomto sa nebudem hádať nikým, pretože si myslím, že to je hľadiska nášho vnímania a potrieb, ktoré používame pre pochopenie veci úplne presné a postačujúce. Tak ja mi rozumieš, čo rozprávam?
Samozrejme. Rozumiem si, ja už si to chystám aj otázky.
Výborne. A teraz, keď toto si uvedomíme, že máme program, je postavený na nejakých projektoch. To znamená, že ja keď mám program, neviem, kúpiť si nejaký bicykel, ktorý môže byť nástroj na tom, aby som ja mohol pomocou nejakých pravidel s podporou mojich účelov dosiahnuť ten svoj cieľ, to znamená vyjesť niekde na Kilimandžaro na bicykli, tak ja si musím urobiť k tomu programu nejaké projekty, znamená ako sa dostanem k bicyklu pomocou čoho. A kto to už viem, mám to naprojektované, toho môže byť, tých projektov môže byť viac, nie iba jeden, môže z tých projektov byť viac.
Ja by som vedel, ako sa k bicyklu dostať.
Áno, ja si musia chytiť.
Však tak, no dobre, hovor ďalej.
A keď už mám ten projekt, tak vlastne potom si môžem vymyslieť nejaké príkazy alebo nariadenia alebo befely pre tých feldbeveldov nemeckých. Dám si do toho projektu si dám príkazy, že toto musíš Vladko urobiť, hento Vladko musíš urobiť, toto Vladko urobiť. A keď urobíš aj toto, tak ten projekt sa stane spôsobilým, aby som ten program naplnil. A si všimni, že toto je všetko oblasti, ktoré sa hovorí, že niečo robíme, čiže konanie. Medtým tie prvé tri body to bolo bytie, čiže my sme si uvažovali ten cieľ ako čo chceme byť, kým chceme byť, čo chceme mať, prečo to chceme mať. To je tá oblasť bytia. A teraz už sme cez tie programy, projekty a príkazy dostali do toho, čo už som spomínal, a to je ideálna scéna. Ty predstav, že sedíš v kresle, úplne si v pohodičke, máš takú tú, ak sa hovorí, eufóriu a predstavuješ si, ja som teraz riaditeľom BBC. Okolo mňa lietajú úžasné informačné toky, moji kolegovia spolupracujú na tom, aby mali najčerstvejšie a najobjektívnejšie informácie. Chápeš, vymýšľam si, ale robím si predstavu o ideálnej scéne. Nie je to niečo, čo sa už stalo, alebo čo sa má stať, ale ja si to predstavujem v prítomnom priebežnom čase, že teraz sa to už deje. Ako náhle ja mám takúto predstavu v mojej mysli, som tak vysoko kreatívny, čiže som na tej úrovni stupňa tvorca, že vlastne to, čo ja si mám predstaviť, si môžem mať. Tam je jedno základné pravidlo. Môžem mať iba to, čo si naozaj viem predstaviť. Ak si niečo neviem predstaviť, môžem sa aj potrhať. Nebudem to mať, pretože si to neviem predstaviť. Všetky veci, ktoré tvoríme v tomto vesmíre, sú vždy sú ozdrojované našimi predstavami. Čiže tá ideálna scéna sa môže týkať čohokoľvek. Aj toho, čo treba rozpráva, že on chce ísť robiť poriadok do parlamentu, pretože už 12 rokov, alebo od roku 2012 to funguje, hento toto robí, ako dosiahli úspechy, kde sa zapojí. Proste to, akoukoľvek sa podívaš, tak každý robí niečo, aby sa presadil. Ale od nikoho som ešte nepočul ideálnu scénu. A oni furt mi čo propagujú. Najväčší propagátor svojho čísla 6 je momentálne ten Kamienok, ako ho nazývali, ako ironicky nejaký Miro Kamenský. A ten každý deň urobí reláciu na tej slovenskej televízii a také štákovi tam púšťa. A ja si vraj rekol, no Miro, až teba ľudia zvolia, tak ja sa normálne a ja podám demisiu. Ale robí čo vie, chápeš. A keď sme u toho posledného stupňa, ideálnu scénu sme si predstavili, áno, práve to prebieha, hej, mám tam tú BBC. A teraz, ako ja toto môžem merať? Čiže ja musím mať nejakú statistiku, aby som dokázal ich počet prikázaných akcií v projekte a v programe, aby som ich mohol nejakým spôsobom merať, čiže preukázať, že som zmenil súčasný stav o pred týždňom na nejaký stav o týždeň, alebo včerajší stav na dnešný stav. A toto sa volá štatistika ako najjednoduchším spôsobom. Je to zmena stavu, ktorý bol aktuálny na zmenu stavu, ktorý je teraz. Hej? A toto, aby som mohol merať, ja musím mať definovaný nejaký produkt. Čiže musím presne vedieť, čo budem konať, ako množstve, akom počte kedy, aby sa toto mohlo stať, čo ja si ako ideálnu scénu predstavujem a čím smerujem k tomu svojmu definovanému cieľu. A ten produkt, ja som to už možno aj raz spomínal, ľudia nechápu jednu vec. že môžeme mať toľko dobra, koľko vyprodukujeme hodnoty. Ľudia si často mýlia produkty s výrobkom, s tovarom. A keď niekto vyrobí napríklad 5000 avťákov a sú na parkovisku, vedľa hlavnej trate na Bratislavskú hlavnú stanicu, tam oni stoja tie avťá. To nie je produkt. To je výrobok. Keď už to je v obchode, tak sa to dá nazvať tovarom. To znamená, tam prídeš, hodíš s očkom, kúkneš do peňaženky alebo spomenieš si, koľko máš na účte a urobíš objednávku. Čiže v tom okamžiku, keď pre teba tá vec, ten tovar, sa stal hodnotný, tak si ochotný pristúpiť nejakej výmene. Či už to bude výmena tovarová, alebo to bude výmena peňažná, alebo vymeníte si nejaké telesné tekutiny, to už mi je jedno. Ale v podstate vždy sa daná vec, čiže ten výrobok alebo ten tovar stáva s produktom, až keď je v rukách zákazníka, odberateľa alebo toho, kto to proste môže spotrebovať a prebehla dohodnutá výmena. Čiže jednoduchá definícia produktu znie, produkt je služba alebo vec v rukách zákazníka, za ktorú prebehla dohodnutá výmena. A toto, keď my vieme, že toto je produktom, tak vlastne ja, keď ten produkt dosahujem, tak to vidím na štatistike, že sa mi štatistika zlepšuje. Vidím, že tá ideálna cena, ktorú som si ja vždy vedel predstaviť, sa stane realitou tým skôr, tým sa mi pomocou tých príkazov cez projekty a v programe podarí dosiahnuť splnenie plánu a ten plán vlastne vyústi do toho, že budem mať novú realitu a sa k tomu telu priblížim. Toto sú jednoduché veci, ktoré keby sme naučili tých ľudí, ktorí sú trošku kreatívni a vedeli by to aplikovať, dá sa to pálko aplikovať kdekoľvek, nielen vo výrobe. Môžeš to aplikovať v rodine, v škole, pri stavbe domu, všade, kde sa vyžaduje nejaká postupnosť od tela, cez dôvody, prečo ho chcem, čiže tie účely, aj videl, akého ho budem ten realizovať, čiže nejaké smernice alebo nariadenia, alebo také. Aby som mohol splniť ten svoj plán, tak musím mať nejaké programy podporené projektami, vykonávané pomocou príkazov. Viem si to živo predstaviť, v tomto okamžiku, hej, si predstavujem, viem to merať a viem, ktorý produkt mi to pomôže alebo umožní to stráviť. Dáva zmysel?
Samozrejme, všetko, čo hovoríš, dáva zmysel zatiaľ.
Ďakujem.
A teraz... Si ja Karel Gott. Ďakujem. Tleskajte, ja to mám rád. No, pokračuj.
A teraz si predstav, že naša civilizácia sa dostala do takého stavu, že my ako beháme ako vevedičky v tom kolese. Že robíme všetko možné aj nemožné, aby sme dosiahli niečo, čo nám niekto nabulíka. A v tomto okamžiku je strašne dôležitá jedna vec. My si musíme uvedomiť, že existuje niekoľko druhov cieľov. Je tam veľké riziko. Keď ja mám cieľ, poviem, vyštudovať vysokú školu, he? Poviem taký jednoduchý cieľ, alebo urobiť maturitu. Ktorý sa ti dá taký jednoduchší ten cieľ? Maturita?
Ešte raz?
Ktorý cieľ sa ti dá jednoduchší dosiahnuť? Vysoká škola alebo maturita?
Ešte vysoká škola.
Dobre, tak sa rozhodnem, že absolvujem vysokú školu.
Počkaj, ale ja som to nemyslel tak. Ja som to myslel tak, že keď robíš maturitu, tak tam dostávaš vedomosti, ktoré si ešte nevedel. A na vysokej škole už tie vedomosti v podstate rozvíjaš. Vieš, že už ich máš. Ja som to tak myslel, nie? Že...
Áno, no, v pohode. Veď no. To je úplná jasná logická postupnosť. To máš pravdu.
No.
No, to si povedal úplne presne. Teraz ale ide o to, že aký ja mám dôvod, aký ja mám účel, aby som tú vysokú školu študoval, chápiš? Je to skutočne môj cieľ študovať na vysokej škole, alebo je to len cieľ niekoho, kto okolo mňa chodia a do mňa rýpe, počúvaj, čo sa tu vlákaš, chod študovať. To je jeden prípad. Druhý prípad je, že ideš študovať, ale teda, no tak, keď všetci idú, idem aj ja, a ide tam, kde idú kamaráti. A týchto možností je veľa. Naša mládež nie je vedená k tomu, aby ona mala svoj vlastnice od malička, aby sa realizovala v tých hrách, ktoré robí, aby si približovala svoju vlastnú skutočnú budúcnosť. A toto je zločin vzdelávacieho systému, že vlastne my deti neučíme, ako byť úspešné, ako byť produktívne, ako byť šťastné, ale my učíme, aby poslúchali, aby sa niečo naučili nemorovať. A málo ktorý pedagóg alebo učiteľ, jak to mám nazvať túto chásku, je spôsobili vychovávať tie deti tak, aby oni boli schopné tie vedomosti aj aplikovať v svojom živote. Či už v detstve, alebo v dospelosti. A jediným kritériom toho, čo sa ja učím, alebo čo učím niekoho, je overiť tú schopnosť, či to on môže a či to dokáže použiť. Pretože on, keď by to odrá, potom popíše a vlastne o tom pred štátnicou komisiou a potom príde na miesto do nejakej praxe a nevie, čo s tým má robiť, tak to je podvod. To je proste ošialený človek. A toto je aj jediným zmyslom akéhokoľvek štúdia. Som o tom veľakrát robil už rozhovory aj s inými ľuďmi. Keď sa niečo učím, tak sa mám učiť jedine to, o čom si viem predstaviť, ako to ja použijem pre zlepšenie svojho života. Ak tú predstavu ja nemám, tak sa to učím pre kohokoľvek, ale nie pre seba. Bo nemám aplikačnú predstavu, hej? A o tomto by sme mohli ešte dlho rozprávať, ale základná myšlienka je v tom, že vzdelávanie našej slovenskej ľudovej pospolitosti je strašne zanedbané. Ja sa aj preto ako duchovná bytosť sa usilujem robiť osvetu, lebo viem, že je to treba. A viem aj to, že prevažná väčšina ľudí okolo nás sú buď na to, že majú byť tie otrokov, čiže tých akože obyčajných občanov. Po niektorí z nich sú tí sluhovia systému. Ešte menej je rebelov. Keď si spomeneš napríklad taký Marian Magat, to je rebel par excellence. A doteraz ho už skoro 2 roky držia pod zánku, pretože oni proste nie sú schopní uznať, že niekto môže mať takú slobodu, že napíše knihu o zločinoch, ktoré sa dejú v našom vesmíre. No za tú knižku Židokracia ho stále dusia. A podobne dopadol aj súdu Janošik, to bol tiež veľký rebel, alebo bol chmaták, on zbíjal a za toho potom tú druhú a Mikuláši za lavé rebro zavesili. A tých rebelov je veľa, aby sme ich mohli vymenovať. A to podstatné je, že Ani jeden z nich neukázal spôsobilosť dosiahnuť takú zmenu, ktorá by znamenala razantné zlepšenie života spoločnosti.
Počkaj. Je to ešte napríklad aj v tom národe, pre ktorý národ to robili? Nebude to ešte aj v nás ostatných?
Áno, to je v poriadku. Je to v zloženine, ktorá kedysi nemala status národa, tá zloženina, to je to, čo ja teraz nazývam pospolitý ľud, ja ho nazývam slovenský pospolitý, pretože hovorím o ľuďoch mojej vlasti. Ale v globálnom meradle boli tí otroci, vyvinuli sa nejakým spôsobom podľa jazykového a jakého iného kritéria obsadeného územia, spôsobu obživy, spôsobu komunikácie s okolím, čiže niekto bol najazdný, niekto bol len rolník. Tam je veľa takých detailov, ktoré ten vývoj ľudskej masy sa dá nikdy popísať a špecifikovalo ho do tej miery, že niekde sa to zorganizovalo živelným alebo jednoduchým spôsobom. Medzi tými bežnými ľuďmi mohli byť aj úspešní malí vodcovia, potom boli tzv. Veľkí vodcovia, o tom by sme mohli hovoriť ďalšiu reláciu. A celé to vzdelávanie v tých dobách mali, jak sa hovorí v popise práce, takí tí, v ruskom jazyku sa tomu hovorí volchovia. Čiže to boli múdri, osvedčení, overené bytosti, spravidla to boli muži, ktorí mali také postavenie, že oni tie vedomosti prenášali z generácie na generáciu, čiže tam sa veľa vecí podávalo ústnym podaním, nemuselo by to byť ani napísané, aj keď niektoré veci napísané boli, niektoré boli vytesané do kamene, niektoré boli nakreslené. Bola veľa spôsobov, ako zdávať, ako odovzdávať tieto hodnoty novej generácii, ale fungovalo to. A potom sa stalo to, čo sme tu už niekoľkokrát zazoberali, urobili ten diabolský zločinecký akt, nazvali ho Veľká francúzska revolúcia, kde súdruhovia nosatí s červenými ufatmi zvrhli aristokratickú vládu, kráľovstvo, začali sa potom medzi sebou vraždiť a potom usúdili, že už nebudú vládnuť takí tí aristokrati alebo nejakí osvietení králi alebo monarchovia, ale že sa moc bude distribuovať pomocou volieb. Čiže oni povedali, dobre, tak budeme si voliť a vyberieme tých najskorumpovanejších, najvydierateľnejších a dá sa povedať aj najhlúpejších alebo najprefikanejších. Hej? A takto sa začali odozdávať mocenské páky, ale najväčšia vsina bola v tom, že oni si uvedomili, ak tú masu chcú ovládať a môžu to robiť týmito čiastkovými trikmi, tak museli tú masu nejakým spôsobom stabilizovať, alebo distribuovať, alebo rozčleniť. A vtedy prišla myšlienka zavedené pojem národ. Si všimni, ten pojem národ, on bol aplikovaný do spoločenskej praxe pred nejakými 3-4 storočiami. Predtým národy neboli asi také. A potom sa rozhodli, že budú členiť tie rôzne masy nielen podľa jazyka, ale budú ich členiť aj podľa toho, aké majú oni ako majú zvyky. A aby ich ľahšie takýmto spôsobom rozčľovaní prišli s takým tým trikom, že nárok na seba učenie. Toto sa typickým spôsobom uplatňovalo na konci 19. storočia, ale hlavne od prelomu 20. storočia, kedy oni si vlastne uvedomili, že ak to chcú všetko rozdeliť a ovládať, musia urobiť vojnu, musia urobiť ničenie, musia urobiť túžbu ľudí, že sú v zlom stave, že tam je proste stres, hlad, zima, chudoba, smrť. Takým dali právo sa nejakým spôsobom akože ustanoviť. Hej, tak pošlo seba určenie národov, rozpadli sa monarchie, ktoré predtým ešte ako tak žili. Francúzska monarchia už bola dávno na kolenách a tieto, čo ešte prežívali, Rakúsko, Uhorská, Nemecká, Ruska, tak tie proste bolo treba zlikvidovať, tak sa prišlo s týmto spôsobom, že urobíme sebaúčenie, rozporcovali to všetko na základe rôznych mafiánskych strikov, ale už tuto môže spozorovať z hľadiska tohoto deja, že už tam účinkovali veľmi dobre zamaskované mocenské združenia, ktoré ja nazývam globálny kriminálny syndikát. To sú normálne maniere mafie. Oni, tí ľudia, boli inakým spôsobom vybratí, k sebe sa hodili, mali svoje pozadie, mali finančné, to všetko vedeli ovládať v tom zmysle, ako sa im páčilo. Nehovorím, že dokázali hneď všetko urobiť, ale oni dokázali tie veci robiť tak, aby dosahovali svoje ciele. No a teraz si zober, že je tu nejaký stav, je ten svet v nejakom stave. A teraz vymyslela sa opačná finta a začali rozprávať o globalizácii. Chápe? Čiže už rozdelené národy, vyvinuté štáty, etablované spoločenské združenia, skupiny a tak, teda sa dať do jedného hrnca a urobiť z toho jeden celosvetový štát. Asi všimne, jak na to šli rafinovanie. Po prvej svetovej vojne založili spoločnosť národov. Tá sa aj neosvedčila, tak založili potom organizáciu spojených národov. To pánov národov.
Nádorov. Pamätáme, áno, nádorov.
No. Ivan Ičo to hovorí. Tak. A teraz si všimne, že každý ten prvok v živote našej spoločnosti, ktorý si má názov organizácia, tá skrýva vlastne špinavé pazúre tohto globálneho kriminálneho syndikátu. Zober si Svetová zdravotná organizácia. Môžeme sa o nej rozprávať, ale to zločinecké uskupenie funguje na princípe súkromných peňazí a súkromných cieľov. Ďalej je tam Svetová obchodná organizácia. Potom je tam Svetová ekonomická organizácia. A toto všetko sú ich nástroje, ako, tu, ako ten globálny alebo cieľ globálneho štátu dosiahnuť a zrealizovať s minimálnymi škodami alebo čo najkračšom čase. Oni majú čas, majú to naplánované. O tom, že budú tri svetové vojny, si oni písali, tí špinári niekedy v 18. storočí, nejaký piké písal ďalšiemu z týchto nosatých. Čiže o tom sú podklady, že oni takto robili. Ale tu zober, že zorganizovali niečo, čo my tu nazývame Európska únia. A keď si pozrieš na princíp existencie tohto združenia, tak sa na to išli tiež postupne. Na Kotansko to bolo spoločenstvo pre oceľ a rudu, potom to bolo obchodné spoločenstvo nižšieho stupňa, takzvané Európske hospodárske spoločenstvo. Potom sa pokúsili vytvoriť takzvanú Európsku úniu pomocou referent schváliť spoločnú ústavu. To sa im nepodarilo, pretože niekedy všetky národy boli tak obľúbnuté, že by to prijali. Tak potom prepísali ten návrh ústavy, to trošku inými slovami ho dali do podoby novej zmluvy, ktorá sa schválila aj za spolupráce našej vlády. A dodneska málo kto si uvedomuje, že podpisom Lisabonskej zmluvy sme sa my vzdali vlastnej suverenity. Ale do takej miery, že pokiaľ toto budeme uznávať tu, ten podvodný dokument, ktorý hovorí Lisabonská zmluva, tak dovtedy nemôžeme byť suverenným štátom. To je krutá realita. Ja si pamätám o tomto, kedy si začal prvý rozprávať Peter Švec, Neboštík. Mm-hmm. A on to vedel veľmi dobre dôvodne, pretože na to zostať zameria. Ja sa na to až tak veľmi nezameriavam, ale viem, že ak niekto v mojom mene, bez môjho súhlasu, ktorý by mal nejakom, už keď sa na to poviem blbo, ale volebnom programe, oni nemali vo volebnom programe nič také, že by podpisovali Lisabonskú zmluvu. Nemali na to spolomocenie od témasy, ktoré im odrozdala moc, čiže hľadiska mňa ako kreatívca, ako tvorivej bytosti, je to pre mňa, to je neplatné, chápeš? Len toto, že by sme to brali ako neplatné, takých nás nie je veľa. Ja koľko razy až zasnem, že taký Hranov ide do Bruselu, tam porozpráva všetko, čo od neho chcú počuť, na to, čo treba, prikývne a príde domov a povie, no, ideme si splniť domácu úlohu. A to on viackrát takýmto spôsobom vyjadril. Za ďalšie, je to svetoborný premiér, už štvornásobný, taký premiérov nie je veľa vo svete, pravda?
A ešte sa tak akože uznávaný.
Áno, áno, on je veľmi uznávaný, iba tými, ktorí si nevedia za rok, na koniec noc.
Vieš čo, ale na druhej strane, ja by som mu nechal ako ten prívlastok, že rétor je akože bravúrny, že nikto nemá takú áno. Rétoriku, ako má on, oblbne proste.
Áno, dosť, klamať vie perfektne, áno. To je ako, tomto je jednička.
No.
Potom ho zoberú do Davosu, tak na tzv. Svetové ekonomické fórum, čiže to už sme v štádiu, kde títo vrcholoví špinavci sa zídu, vyhodnotia, čo bolo splnené a ďalej kvákajú o tom, čo bude ďalej. A on tam špinavec povie na plnú pusu, že on je ochotný zobrať pre potreby slovenského pracovného trhu 100 000. Pamätáš, je z toho
no, názva. To ma tiež prekvapil silno, áno. Máš to
ale jak prekvapil, však my čo sme trošku trezvi a pri rozume, tak my vieme, že to je proste...
Chrápom, ako tým, čo povedal, ma prekvapil. No, čo z neho vyliezlo.
Dobudal na to splnomocnenie, ktorých voľbách?
No počkaj, splnomocnenie nie, ale ja by som to skôr pomenoval, že príkaz. Kto mu dal na to príkaz, aby tak robil?
Dobre, ale keď je to štvornásobný premiér, bol volený s takými veľkými masami hlasov, kde on mal v programe niečo a spomienný slovom spomenuté, že toto on môže spraviť. To nikde nemal, chápeš? Mm. Ja to veľmi dobre vieš. Oni mali najslabší program, ktorý bol akože predostretie verejnosti a to, čo mali v zákulisí, aké zámery, to ani veveričky netušili, ako to naozaj oni chcú. Až potom, keď sa prijavil takto na kameru a my teraz vieme, my, ktorí sme trošku prirozumé, my vieme, že je to len pajac, že je to jedna z hlav veľkej chobotnice euromafie, ktorá plní úlohy podľa potreby A keď už zlyhával a mu museli operovať bypassa, začal chvastať a neviem čo všetko. Dostali ho z toho, pretože nemali lepšieho. Mečiarlis bol ojazdený a nikto iný sa takto neosvedčil. A po Hramulovi, kto príde, to ja proste nevidím jeho nástupcu zatiaľ žiadneho. Čiže on tam bude a jak hovoril ten špinavec v parlamente Spojené štáty až do konca dní.
Ako? Dokonca čo?
Dokonca existencie. Proste, to sú naši spojenci až dokonca dní. To hovorí ten osusky bláznivý v parlamente.
Ale to tak vyznie, že dokonca sveta. Vieš, dokonca existencie sveta. Áno. No, presne.
Ale on je rozumie, ateista, on to deklaruje, že ateista tako nepoje dokonca sveta, pretože to by nejakým spôsobom mohol aspoň naznačiť, že uznáva nejaký pochybný biblický projekt. Tak on to proste premenoval dokonca dní. Ale v podstate to je to isté. Pretože mnoho čuračíkov si myslí, že nás čaká koniec sveta a že ten biblický chorý projekt, že treba realizovať a oni sa tým dokonca oháňajú. A mnohí významní ľudia to žerú aj s navijakom a podľa tých vymyslení a upravených zdrojov, ktoré oni nazývajú Bibliu, starý a nový zákon. Veď ja nehovorím nikomu, že môže sa podľa toho riadiť, ale nemôžeš podľa toho riadiť okrem seba ostatní. Tento svet nie je riaditeľný podľa toho chorého projektu a preto my musíme si veľmi rýchlo uvedomiť, že každý má slobodnú voľu vybrať si to, čo bude pre neho dôveryhodné, čo bude uznávať ako návod alebo ako vodítko alebo niečo ako motiváciu. A podľa toho sa zachová. Ale kto bude súhlasiť s tým, že príde apokalypsa a nie je nejaké ešte ďalšie chruňoviny, to nie je u mňa normálny človek. On musí mať nejakú úchylku, pretože človek, ktorý normálne funguje, ten chce prežiť. A slovo prežiť je spoločné slovo pre všetky organizmy tohoto sveta. Či si predstavíš zviera, či si predstavíš brata, manželku, dceru, syna, kohokoľvek okolo seba, suseda. A spýta sa niekoho, či nechce prežiť. Tak keď ti povedal, že nechce prežiť, tak si uvedomí, že vlastne on je chorý. Lebo duševne zdravá bytosť má tendenciu prežiť. To je najvyšší príkaz každej živej bytosti. Či je to mysliaca bytosť, či je to zviera, alebo je to príroda, proste rastliny, dokonca aj ten hmotný, kamenný svet má tendenciu prežiť, lebo sa vyvinú s nejakým účelom a nejaký účel má plniť. A keď ho zničíš, pokropíš ho jedmi alebo zaplavíš ropou, tak on neprežije. Čiže tu je potrebná symbióza všetkých našich činiteľov spoločnej existencie, aby sme ten hlavný impuls prežiť, aby sme ho mali stále pred očami, aby sme nikdy neklesli pod tú hladinu, že vidím, že chcem prežiť, aby sme nikdy sa nevzdávali, lebo vzdávajú sa len tí, ktorí chcú prehrať.
Počkaj, Vlado, ja ťa teraz trošku zastavím.
Zastav.
Spomínal si...
Zatiaľ sa napijem kávy.
Kávu si daj, nie, že budeš piť niečo. Ty...
Kávičku som si uvaril na začiatku, až teraz si môžem upiť. Už
ti výskol v krku. Počkaj, ale mi nezauvaril, lebo ja zase zabudnem tú myšlienku, čo mi napadla, že hovoril si, že prežiť, ale ono je rozdiel prežiť a prežiť. Akože keď má niekto len put prežiť, tak put prežiť je proste, aby nezomrel ako fyzicky to telo. Ako sme sa na začiatku začali baviť to telo vnútro. Ale môže byť treba aj taká definícia toho prežitia, že prežiť, ale akože nezomrieť, ale proste dostať sa z tejto šlamastiky. Čiže proste,
ano.
Vieš, je rozdiel, keď hovoríš o pudoch, lebo to si spomínal, že príroda, zvieratá, všetci, ale proste tí, neviem, či rozmýšľajú, možno majú svoje nejaké vedomia aj tie zvery, ale to, majú proste pud, seba záchovy a prežitia, proste, že sa musia množiť, nažrať, zase množiť a musia proste rozvíjať stále ten rod takýto kolobek života, ale človek v tom dňom je proste niečo viac, tam nie je len ten put toho, že len prežiť, ale podľa mňa zase, o čom tu my rozprávame, tak celé ľudstvo je vedené k tomu, aby bolo proste tiež len pudovo prežiť.
No, až na to, že prebieha tu veľká globálna genocída. To si si možno všimol, možno nie, ale prvýkrát bolo štatisticky zistené, že ľudstvo sa nezväčšuje počet žijúcich tvorov ľudských, ale klesá. To šlo k zlomu v krivke od narastu, tá celá krivka smerovať k poklesom, čiže k zahynutiu. A toto je to, o čom ja hovorím. Keď som povedal poput, tak som to asi nevyslovil dosť zretelne, pretože put to je niečo, čo nutí živočícha, alebo aj takové bytie na nižšej hladine vedomia. To je proste budova, to je živočíšna potreba. Hej? Ale poput sa týka aj nás, mysliacich bytostí, pretože my sme ľudia, ktorí sa vyvinuli z hľadiska schopnosti ovládať tento hmotný vesmír okolo seba v nejakom priestore a čase. My tú schopnosť máme, pretože sme v tej vývojovej línii sa dostali na ostatné druhy, ktoré sú popísané v biológii a botanike a v dekade. A keď si vezmeš napríklad taký potravinový reťazec, tak na najvyššom stupne toho potraviteľného reťazca je človek. Hmm. Ale všetky ostatné živočichy sa musia živiť niečím a teraz je tá otázka, či je to mesožravec alebo je to bydložravec, ako ten budajú medveď. To je ale spoločný menovateľ je, že všetko, čo je tu spôsobile v symbióze, čiže v spolupráci existovať, to znamená ja ako jedinec, ty a tvoja rodina, potom ľudia, ktorí nás počúvajú, čiže skupiny, ktoré vnímajú, že existuje relácia bez cenzúry a že môžu si niečo vypočuť a zachytiť z toho niečo pre seba. To je akože ďalší uzavretý kruh skupín ľudí. Potom je oveľa väčší kruh. A to je ľudstvo, ktoré sa skladá z množstva rodov, z množstva skupín, z množstva rodín a z veľkého množstva jedincov, ktorí sú si vedomi samého seba. Hej? Ďalší veľký okruh je živá príroda. To znamená všetko, čo rastie, či už v lese, v záhrade, alebo sa to živí nejakými rastlinami, čiže sú to tie mesožravce, šesťravce, alebo dlinožravce. Okolo toho je ďalší veľký kruh, to je neživá príroda, to je všetko, čo okolo nás existuje a my to považujeme za pevné a materiálne. A potom nad tým ešte je ďalší okruh, to je bytie človeka, ktorý si je vedomý sám seba, čiže to je nejaká duchovná bytosť. A niekde úplne vysoko, kde ani mnohí nedohľadneme, existuje niečo, čo sa dá bežne reči nazvať Boh, alebo stvoriteľ, alebo prevýbateľ, univerzum, manitu, Allah. Proste má to veľa pomenovania, ale je tam niekde nejaký zdroj, skutočný zdroj života na tejto planete. A ten zdroj existuje a funguje a má na nás vplyv, či si to uvedomujeme, alebo neuvedomujeme, či s tým súhlasíme, alebo nesúhlasíme, proste tam je. Teraz si zober, taký človek, kde si niekedy mŕtvol, v poslednej dobe, pamätáš, zažil si niekde nejaký pohreb, alebo tak?
Mm-hmm. Minulý rok.
Alebo nehodu.
Presne pred rokom, no.
No, ty zober si toto telo, ktoré my máme, aby sme fungovali, čiže ja mám telo. Ja som tá duchovná bytosť, ktorá si je vedomá samého seba, a na to, aby som tu mohol fungovať, mám telo. Teraz, keď si zoberieme princíp, to moje telo funguje len vďaka tomu, že má v sebe nejakú životnú energiu. Čiže má podporu od nejakého zdroja životnej energie, ktorý vo mne je akcie schopný, čiže všetky tie procesy prebiehajú podľa nejakého algoritmu. Niekedy sa zhoršujú, niekedy sa zlepšujú, spravidla s vekom sa zhoršujú alebo sa zhoršujú úrazom alebo iným zásahom do prirodzeného bytia toho tela. Ale dôležité je to, že keď ja ako duchovná bytosť zistím, že to telo mi už neslúži na ten účel, ktorý ho mám, tak ho opustím. A jedno, či vidíme na posledných posteli, alebo sa nechám zabiť na arte, alebo ma niekto zastrelí. Proste nejakým spôsobom to telo ja opustím ako duchovná bytosť, proste z neho vyletím von. A si zober, že to telo, keď ho chvíľku sleduješ, tak ešte chvíľku mu tam rastú nechty, narastie mu, brada musia oholiť tú mŕtvolu. A iné procesy tam bežia ešte niekoľko hodín až pár dní a vtedy to telo, keď opustil som ho ja ako zdroj života, ako tá životná bytosť, ako ten nosič energie života, tak to telo začína sa rozkladať, začína chradnúť. Ale není to hneď. A si zober, že dneska je také pravidlo, že keď niekto zahynie na motorke, alebo ho zastrelia, alebo čo, že...
Nemusí sa čakať,
že
no?
Sa podpisujú sa zmluvy, že môže byť darca orgánov.
Nie, aj počkaj, ty myslíš na toto, ja som myslel, že sa musí čakať. Ja som myslel, to je taká druhá vec, že sa musí čakať, aby akože sa...
Áno, preto sú domy smutku, lebo naši predkovia vedeli, oni boli bystri, múdri a prezierali, vedeli, že to telo nemôžu nezakopať. Ani ho nemôžu hodiť do ohňa. Lebo sa môže stať, že ja ako vlastník toho tela som ho opustil, letám tu na povesmíre a keďže sa mi nedá nájsť nové telo a ešte by som zemýšľal to staré ohložili, tak sa tam vrátim. Ale keď mi odrežú ruku nohu, alebo mi odrežú hlavu, alebo vyberú srdce, už nikdy nemôžem použiť. Čiže z tohto dôvodu ja som toho názoru, že by sme nikdy nemali podpisovať tzv. Darcovstvo orgánov.
Tak toto ty myslíš.
Je to zvrátenosť. A keď sme u toho podpisovaného darcovstva orgánov, ešte je tu jedna zvrátenosť. A to málo ľudí vie, že máme legislatívne ustanovenie, že ťa môžu oni zatvoriť do nejakého psychiatrického väzenia, alebo laboratória, alebo sanatória, alebo jak to nazývajú, kliniky a všetky tie názvy tomu dávajú, také falošné. Oni ťa tam môžu zatvoriť, pretože ty nejakým spôsobom sa javíš nespôsobne na právne úkony a není nikto iný poblíž seba, ktorý by povedal, nerobte sa s ním, ja si ho vezmem domov, ja sa ho nepostaram. Alebo ja viem iné riešenie. Alebo on jemu sa ešte dá pomôcť. Proste nikto tu není taký, tak často môže stať, že tam není niekto, ktorý by sa ho zastal. A preto ja hovorím, každý, kto sa do takéhoto stavu niekedy môže zostať, lebo uvažuje, že by ho nejaká mafia do toho stavu chcela uvrhnúť, nech si napíše prehlásenie ja, inžinier Vladimír Dizo, narodím 28.9.1953, bytom údajnice 154, oznamujem, alebo vydávam prehlásenie, že nesúhlasím ani s odberom orgánov a nesúhlasím ani s umiestnením do psychiatrickej starostlivosti bez toho, že by si súhlasila moja partnerka, inžinierka Janka Augustinová a tak ďalej. Hej? A sa môže volať na kohokoľvek. To je autoritou, aby ťa mohol zastúpiť v situáciách, kedy ty si v ich pazuroch, či už pod pivom drog, alebo si v nejakom bezvedomí a oni ťa proste sú tam chmatnúť a chcú mať seba proste ubytované hostené, ktorý štát platí ročne strašné peniaze. To je proste biznis, ako hovať za tie rôzne psychiatrické kliniky a liečebne a takto. To je niečo, čo by som chcel ľudí fakt upozorniť. Dajte si takéto prehlásenie a urobte ho v dispozícii tak, že keď sa vám niečo stane, aby ten človek, ktorý to má od vás zverené, alebo je to u notára, to už je jedno, ale niekto o tom musí proste vedieť, že to môže použiť, aby sme sa týmto špinavostiam, ako je darovanie orgánu, alebo odoberanie orgánu, a aby sme aj umiestňovania sa psychiatrických zločineckých ústavov vedeli vyšniknúť. Jeden veľký biznis bol, a to si mnoho ľudí už uvedomilo, keď sú vojny. V Jugoslávii bola vojna. Kdekoľvek je vojna teraz tam, oni hovoria, že je vojna na Ukrajine. Tam sú zariadené mobilné nemocnice na odber orgánov nielen mŕtvych, ale ešte zranených a živúcich, ktorí proste ich rozpitvajú, hodia to do zariadení, ktoré to užíva chladené a konzervované a veľký biznis. Židia majú s tým taký biznis, že toto keby sme my vedeli ľudia ako masa, tak to by bol prúsej, tak svina, aby sme ich dobre čapice a vyhnali ich z planety preč.
Dobre. Ja...
Kopu zlody svinstva a nehoráznosti my tu na planete máme. A preto ja tvrdím jednu vec. Tí, ktorí sú trošku privedomí, ktorí sa vedia pozrieť na svet z vrchu, nad hľadom, majú kreatívne schopnosti, nesmú byť v ilegalite. Ľudia, preberme sa a uvažujeme spoločne, ako sa dá tento náš chorý, zvrátený smer do úpadku, lebo som hovoril, klesla už aj čiara obyvateľstva a na mnohých grafoch by som vedel ukázať, že smerujeme k úpadku, aby sme my dokázali zvrátiť tento úpadok a obrátiť existenciu našej krásnej modrej planete k lepšiemu, čiže aby sme sa znova rozvíjali, ale nie k vojnám, nie k otrave, nie k drogám, chápeš? Aby sme sa rozvíjali vzdelávaním ku prosperite a ku slobode. Pretože to sú dva hlavné faktory, ktoré sú pre človeka kľúčové. A keď nemám slobodu, ja môžem byť bohatý, koľko chcem. Nemám slobodu. A keď nemám slobodu, na čo mi je prosperita, chápeš? To sú proste, to si ako v klietke zatvorený.
A čo takto rozvíjanie svojho ducha?
No veď o tom hovorím, vzdelávanie lebo...
Ale nemáš na mysli také vzdelávanie, že 2 a 2 sú 4 a že Tatra banka je lepšie ako Unicredit a neviem čo?
A to nie je vzdelávanie.
Také nemyslíš.
To je propaganda, to je indoktrinácia, no, chápeš?
No a takto akože také vzdelávanie a vnímania si svojho vnútra a ducha. Hm?
Áno, ty si opakovane už asi štvrtýkrát použil slovo duch. Je to bežné slovo slovanské. Dokonca Amerika mali herca, ktorý sa volal David Duchovný. Prerobený jak nejaký chlapík, teda žena na chlapíka.
Počkaj, ale však ho začínal. No nič, nehaj, tak to je jedno, kde začínal. No.
Boli hrozné atraktívne.
Červené črievičky sa to tuším volalo, no? Poďte hovoriť.
Hej, no. Ale slovo duch, keby sme zobrali etymológiu tohto pojmu, čiže pôvod toho slova, tak ono sa pochádza z toho prejavu, že kým je človek živý, tak dýcha. Čiže je tam nejak nádych, výdych. A týmto spôsobom, no, nemám po ruke teraz ten slovník, etymologický slovník, o pôvode slova, ale takto nejak som si to pamätal v minulosti, je to slovo vzniklo. Čiže duch ako taký je jeden z atribútov života. Lenže, koľko je tu náboženstie v rôznych siek,
Počkaj, ja ťa musím dávať, ja vôbec nemyslím takéhoto ducha. Ako každý má v sebe svojho ducha, ale... To...
Ale ja sa chcem dostať... No.
Ne, dobre, nechám ťa. Dobre.
Nechám dokončiť ten pojem, že čo je to duch.
Dobre.
Koľkoľvek sa spýtaš, mnoho ľudí, ja poviem tak, 100 ľudí, to názor, to je ako medzi právnikmi, dvoja právnici, tri právne názory. Jednoducho, ľudia majú v tom hokej. A pretože existuje veľa druhov propagandy a teda ako taká volivá spoločnosť alebo tzv. Alatra, to majú, oni sa premenávajú podľa potreby, robia všelijaké, by som povedal, propagácie, len z jedného dôvodu. Chcú získať si pozornosť masy, aby mohli ísť za svojím cieľom. Pretože sa dostávame do toho bodu, že niekto môže dosiahnuť svoj cieľ, tedy ak má veľkú podporu veľkej masy. Čiže ak tam veľa tých živých bytostí svoju životnú silu tým spôsobom nejakého svojho vektoru životnej sily nasmeruje. Ale ten duch, to je stále aplikácia prejavov života. Keď telo zomrie, moje, tvoje, či je to jedno, už nedýcha, čiže tam už duch nie je. Ale kto je tým duchom? A pretože existuje strašne veľa interpretácií na pojem duša, duch, a čo ja neviem, všetko, tak si musíme povedať jednoznačne, že tým zdrojom života, tým vlastníkom toho tela, tým organizátorom a užívateľom a najvyšším distribútorom akcie je vedomá bytosť. Čiže ten ja, napríklad poviem o sebe, tomto ja som to bytie, ktoré si je vedomé samé seba. Ja som večné bytie, ktoré mám v dispozícii v tomto okamžiku mám toto telo. Hej? Dalo by sa istým spôsobom pozrieť aj na históriu, napríklad moju históriu, že sa môžem pozrieť zo spätnou platnosti pomocou dobre vytrenovaného človeka na to, ako som fungoval predtým v iných životoch, čiže v iných telách a v inom časovom intervale. Ale stále je tu ten prvok, o ktorom, keď hovoríme, že je to duch, duša, je to furt to jedinečné, večné bytie vedomé si samého seba. Lebo keby som si nebol vedomý samého seba, tak by som mohol preberať rôzne vzory. Povedal by som, no budem ako hrano, hej? Budem tak múzry, budem taký rýchly v odpovedi a budem taký protivný. A neviem, čo by som si proste, prebral by som si jeho vzor správania. Ale on si prevezme vzor správania Janka Dudáša, ktorý dokáže o veciach hovoriť zasveteným vedeckým a zvláštnym jazykom, štýlom. Alebo si môžem zobrať vzor, neviem, Bidena, ktorý sa nevie vyjadriť v podstate súvisle, pokiaľ mu to nenapíšu.
Počkaj, ale zase mi tu prekáže. Prečo by si mal brať z niekoho vzor, Vlado?
No lebo keby som si nebol vedomý sám seba.
No ale tak o to ide, že aby si bol človek vedomý sám seba.
Áno, a presne to, čo je to, čo ti hovorím. Čo je to
prečo musí zrovna človek hľadať niekde v niekom vzor?
No, lebo má tam na tej svojej existencii má niekde zážitky, ktoré mu hovoria, ty nie si zhodnotný, ty si není schopný, ty to nedokážeš a nerob to, kde budeš na posmech a prosím ťa, čo sa čo blázni, že veď z toho nič nemáš. A takéto, vieš, také
nutkania. Ale sú ľudia, čo akože vnímajú svet úplne inak. Akože ja nemám potrebu sa na niekoho podobať.
Áno, áno, lebo ty nemáš potrebu, nemáš tamto nutkanie, že by si ty ako samostatná jedinka života, že by si sa chcel niekomu podobať.
No?
To som sa len snažil ilustrovať rozdiel medzi tým, som si vedomý sám seba.
Ja už som sa zlakol, že aj o mne rozprávaš. Dobre, no? Dobre,
tak. Nie, no to by som si nedovolil. Ja som ťa ešte naživo nevidel, ale
zimtelné reality. Ja som zvedavý, kedy my sa stretneme, no?
Však ja ťa už prídem, ja prepadnem a budem aj vyšľať.
Ja som včera došiel z Trenčína, dneska idem do Trenčína, ale zase potom musím vrátiť. No nevadí, poď, dobre.
Môže byť. No a teraz, keď sme si povedali, že existuje samostatná jednotka žitia, bytia, existencie, ktorá si je vedomá, že je samostatnou a že môže niečo spôsobovať, tak tým sme si vlastne ujasnili duchovné pozadie nášho bytia a keďže vieme o duchovnom pozadí už svoje, tak my si musíme teda si uvedomiť, že ak chceme toto skrúbiť, to znamená, že ak chceme byť užitoční, zlepšovať tento náš svet. Ja to nerad hovorím takto jednoducho, ale najvyšším účelom mňa ako bytosti je byť užitočný pre druhých. Kto nemá takýto účel alebo neuvedomuje ho, tak sa môže správať buď ako zaškodník alebo ako príživník a môže byť dokonca aj ako otvorený preto. To proste existuje veľa stavov bytia, ktoré potierajú tento najvyšší účel bytosti, to znamená byť užitočný pre druhých. Pretože ak som užitočný, tak ja niečo dám. Komukoľvek, okom si viem predstaviť, že moju akciu alebo môj produkt potrebuje, tak mu ho proste môžem dodať. Príde k výmene. Ale tam je tá základná vec, že ak ja nič nedám, ja nemôžem očakávať, že niečo dostane. To je základný zákon výmene. Bez toho, že by som ja dal, nemôžem nič dostať.
Počkaj, zase ťa musím, Vlado, ty mi zase utekáš, že si domateriálna. My sme tu rozprávali o duši, o vnútri a prečo by niekto, človek mal, ja budem ako tvoj oponent, dobre?
Dobre, pohode.
Že prečo by som ja ako človek musel byť pre niekoho potrebný?
Užitočný,
potrebný, že niekomu niečo musím dať, niekomu, prečo?
Potrebný, to je iné slovo, užitočný.
No dobre, tak beriem späť, no.
Užitočný, to znamená, že som spôsobili dosahovať efekty, ktoré sú pre iných užitočné, hej?
Mhm.
Poviem to inak. Keď som definoval som produkt, pred pol hodinou, alebo koľko to bolo, som povedal, že produkt je služba, to som povedal ako prvé, produkt je služba alebo vec v rukách zákazníka, za ktorú prebehla dohodnutá výmena. Čiže keď ja hovorím, že som užitočný, ja nevrám iba o hmote. Pretože prvotné, čo som povedal, je služba. A služba nie je len umývanie auta. Služba nie je len zrilovanie záhrady. Služba nie je len donesenie tovaru babičke, ktorá je na invalidnom vozíku. Služba ako taká, to je pojem, ktorý zahrnuje všetky oblasti nášho bytia, vrátanie oblasti duchovnej. A do duchovnej oblasti spadá aj vzdelávanie. Spadajú konzultácie. Spadá dobrý príklad pre svoje prostredie. Spadá múdra výchova. To sú všetko sú služby. Podľa toho, na akú sféru sa pozrieme, rôzneho stupňa dôležitosti, ale vždy to je služba. Čiže ja keď robím službu, som užitočný. Napríklad teraz, keď rozprávam o týchto veciach, tak mám pocit, že som užitočný pre teba a pre našich poslucháčov. Keby som ten pocit nemal, tak by som sa nezaoberal trávením hodinu a pol alebo dve hodiny času, aby som niečo rozprával len, aby som rozprával, chápeš, že ja to nemám ani koruny. Ja proste robím tú službu tak, aby som ukázal ľuďom, čo viem, aby som získal záujem ľudí o tieto informácie, aby som trošku prispel k tomu, že čoraz viac takýchto bytostí sa spojíme a dokážeme tento náš krásny svet pretvárať, zabraniť jeho ničeniu a pretvárať ho v prosperite.
No tomu rozumiem, no?
No a toto by mal byť vlastniteľ si zober, koľko tu prebehlo rôznych konferencií, rokovaní, zhromaždení, A neviem, ako by som ešte nazval tie rôzne akcie, ktoré robia tzv. Občianskí aktivisti, tzv. Pronárodní politici a podobné počívky. A ako to skončilo? Roztrieštením úsilia, rozštepením hlavných smerov. Dneska tu máme taký balík strán, že taký malý národ, 160 registrovaných strán, to nie je sranda. A toto je to, čo vlastne je najväčšou prekážkou, najväčšou bariérou k zmene. Pretože keď som rozprával, že máme mať nejaký cieľ, keď niečo robíme, aby sme niečo dosiahli, tú stupnicu, organizačný systém, cieľ, pod ním je účel, pod ním je smernica, pod ním je plán, pod ním je program, pod ním je projekt, pod ním je príkaz, potom je ideálna scéna, potom je štatistika a na spodku úplne tej stupnice je niečo, čomu sa hovorí produkt. Keď toto aplikuješ na spoločenskú prax, nemôžeš dosahovať žiadny profit ani zlepšenie, pretože neexistuje zhoda na spoločnom cieľu. Vezmi si príklad. Zvolali sme sa na stretnutie na neviem do také dediny pri Trnave. Nie Smolenice alebo Trebatice. Boli sme tam proste na stretnutí, z ktorého vyšla nejaká národná petícia alebo čo. Ale už počas toho stretnutia som tam proste pozoroval, že tam nie je jednota v tom, za čím chceme ísť. Bolo tam veľa subjektov, ktoré majú hodnotu, ale nebol tam v tom okamžiku, nebola tam zhoda, že čo je tým najväčším spoločným cieľom, ktorý nás môže všetky dať dohromady. A ak toto nebude, ako Slovenská ľudová pospolitosť schopný si pomocou tvorivých jedincov, ak sa nebudeme schopni na niečo takomto zhodnúť, tak v živote tu nedôjde k zmene, radikálnej zmene, ktorú my chceme, aby sa zastavila táto špinavá divočina, obmedzovanie a ničenie človeka, aby sme mohli tvoriť to, čo sa nám páči a čo je to nás užitočné. Poviem si príklad. Čo ja viem ešte z dôb, keď žil chudák Renebalák, nebohý Renebalák, môj dobrý kamarát, ja viem ešte z doby, že kdekoľvek ho pozvali na nejaké rokovanie a bol tam Baránek, a vždy to skončilo hádkou alebo sa aj skoro pobili. Baránek je záškodník najvyššieho stupňa, zamaskovaný za vizáž. On je analytik, on má agentúru a takéto štákoviny propaguje, ale vždycky niečo proste, keď sa niekde vyskytol, aj oni si nesúhlasili, tak sa s nimi pohádal a spravidla sa mu to podarilo aj rozvrátiť. Ďalšia vec, ktorú v tejto súvislosti treba si uvedomiť, že ak niekto zdanlivo pekne rozpráva, napríklad ako Hrano, hej, rozpráva úplne pekne, on nerie to v prvej triedy, tam by si ho veľmi rýchlo dostal na lopatu, keby sa opýtal dobre. Čo je cieľom tvojho úsilia? Povedzme, aký máš cieľom? Začne blekotať. Čo sa nepatrí? A čo si to dovolujete? On nie je schopný z fleku povedať cieľ, ktorý má. A to sa tam iba na jednu z hlav mafie, ktorá ovláda Európu, pretože Európu ovláda euromafia. To ako nerobme si ilúzie. Takisto ako Spojené štáty ovláda ich, oni tomu hovoria podzemný hlboký, alebo tajomný, alebo skrytý štát. Anglicky tomu hovoria, že deep state. Takéto štruktúry hľadiska globálneho kriminálneho syndikátu fungujú po celej svete. Po celom svete, v Európe najviac. A teraz si zober, že Európa sa stala, by som povedal, jeden z hlavných globálnych činiteľov, ktorí snažia sa dostanúť do útlaku. A teraz oni chcú, aby sme všetci súhlasili s tým, že bude nejaký globálny zdravotnícky projekt, že WHO prevezme, tá zdravotnícká svetová organizácia, že prevezme vedenie svetových mocnostných prvkov, že budú jej podradené aj ústavy jednotlivých štátov, že tu bude globálna pandémia vyhlásená nejakým prvkom X a podobné. Nezmysly kraviny, a keď mi tomu uveríme, tak nás uveria. Ale keďže sme takmer polovička národa tomu neuverila, tak nás neuverili. A toto je dôležité, aby sme si uvedomili, že oni len skúšajú, čo všetko si môžu dovoliť, a hlavne im záleží na súhlase. Keď my nebudeme súhlasiť s týmito tankovinami, tak ich pošleme do Kambodže lekvár kosiť a môžu si rozumieť stržnú nohu. Nebude tu nič také. A si zober tú propagandu. Aká je tu tvrdá propaganda na to, aby sme sa vystali takým jadrom, to je hranou výkrkou, aby sme ísť do jadra. Jadrom čoho? Zločineckej organizácie? Žalára národu, chápeš? Teraz, aby sme sa podriadili, aby sme sa vzdali práva veta. Potom, že sme sa už vzdali dávno, my sme už to právo veta stratili podpisom toho zločineckého paktu, ktorým hovorila Lisabonská zmluva. Teraz si vezmi, chcú, aby sme prispievali na recirkuláciu a distribúciu zločineckých nástrojov, streľby a zbraní ku vojne na Ukrajine. A pritom málo kto si to dokáže tak spočítať, že vojna na Ukrajine nie je v skutočnosti žiadna vojna, je to len zinscenované divadlo na odlákanie pozornosti masy a hlavne na odzbrojenie a zbavenie finančných prostriedkov väčšiny subjektov, ktoré sa nechajú týmto nabaláchať, podradia sa tomuto. A potom zistia najnáša, bohača, už nemáme nič, nemáme ani územie, nemáme ani peniaze. A o toto sa teraz jedná, chápeš, veď, a keď sa hrajú, že idú voľby a že bude prezident, o jednu jedinú vec tu ide. A to sú od peniaze, ktoré môžu zostať z Európskej únie na podporu nejakých, by som povedal, vymyslených projektov alebo umelo vytvorených, ale nikto zatiaľ otvorenie až na pár jedincov, ktorí nemajú publicitu, nikto otvorene nepovedal, že tie peniaze, to sú peniaze virtuálne, vytvorené ako úver, ktorý my budeme musieť splatiť. Čiže tieto fondy, ktoré, o ktoré sa rúvajú len tie politické rôzne zoskupenia, nazývajú sa strany a hnutia, to je iba o to, aby si z toho koláča mohli čo najviac utrhnúť. A nikto nepovedal bežnom človeku, že počuje, aj keď dostaneš niečo, ak dostaneš najmä tomu tisícku na ruku, pretože zvýšime alebo dáme 13 dôchodok, hej? Nikto nepovie, že tie peniaze raz budeme musieť my alebo naši potomkovia vrátiť. Ak s tým budeme súhlasiť. Ja tvrdím jednu vec. Je to proste virtuálna mena, ktorá nemá žiadne krytie. Sú to proste finančné jednotky generované spôsobom Enter. Oni to nazvali honosne kvantitatívne uvoľňovanie, ale to nie je nič iné, ona výroba peňazí, ktoré neodpovedajú produkcii, chápeš?
No ani hodnote aj všetkému, ale ako to ma tam zaráža, treba, ako o tom hovorí, že virtuálne peniaze, ktoré ty budeš musieť vrátiť.
Áno.
Budeš, ale ty si potom v tom prípade musíš vyrobiť taký istý enter, ako z ktorého enteru si to zobral.
Odporúčam. Áno, ale ty nemáš, ty nie si mafia, ja ty nepíšeš zákony, ty nemáš tú kompetenciu.
Ja len tak, že poukazujem len na to, že to vôbec nie je riadené, že týmito tajterlíkmi, akože, ktorí tam sú vo vláde, ale že to smeruje niekde ešte zvyššia. Že to je tak všetko nasmerované, že takto to bude, takto to dopadne.
No a teraz si vezmi, že ak sa o to hašťeria. Tam bude taká nemocnica, len tam bude taká nemocnica. Toto urobíme, toto len to urobíme, tak to len zastierajú fakt, že sa o tie peniaze budú rúvať ako besné psi a že z toho nič obyčajný človek, čiže ty, ja nehovorím obyčajný, bežný, pretože obyčajný človek je slovo veľmi znehodnotené tým trnavským magorom a slušní ľudia, obyčajní ľudia a bežní ľudia, to je proste, to sú synonymá, že ten človek nebude z toho mať nič. Čiže my si musíme urobiť vo svojom vnútri, v našom vlastnom vesmíre, v hodnotovom usporiadaní, si musíme uvedomiť, že toto nie je pre nás žiadny prínos. A keď si bude veľká masa nesúhlasiť, nepomôžu si nič, neprekadia to, chápeš. Mm-hmm. Ale ak sa im podarí pomocou propagandy a indoktrinácie tak ohlupnú masu, že pôjdu dovoliť napríklad Pellegriniho.
Počkaj, a teraz ešte dodaj, že čo sa im stále darí a podarilo?
Áno. No. Keby toto nebolo realitou, No čo by mňa donútilo, Pálko, tráviť krásny nedelný podvečer, tráviť tým, že sa namáham a pokúšam sa to nejak zrozumiteľne vysvetliť, že tieto veci sú riadené. Hovorím o tom v podstate už piatej relácii za sebou, ale dneska som si dal za úlohu dopracovať sa aj k nejakému východisku, k nejakému riešeniu, ktoré môžeme urobiť.
Ty už ma nemáš rád, ty už chceš skončiť so toho, no veď?
Dobre. Nie, ja to chcem, na to chcem palko načetnúť, pretože ak to načetneme a bude odozva, ktorú očakávam, tak sa jednoducho môže stať, že bude ďalšie pokračovanie a v tom pokračovaní si my pozrieme, jak by som to povedal, na možnosti spolupráce. My si môžeme povedať, že nie sme posledná generácia, ktorá premeškala svoju šancu sa vzoprieť. Mm-hmm. Pretože ak sa my nevzoprieme, môže sa stať, že tieto zločinecké zoskupenia, ktoré nazývam globálny kriminálny syndikát, už nám nedajú žiadnu ďalšiu možnosť a lidstvo zredukujú, tým trendom ho zredukujú, ako sa už im to teraz darí, že proste už nerastie počet obyvateľov na planete, už klesá. A toto, ak si uvedomíme, že oni už nerátajú s pracovnou silou živého človeka, ako bolo otroctvo, alebo čokoľvek, aj kvalifikovaní ľudia boli občania vysokého stupňa, v tom sú iba otroci, pretože väčšina z nich nemôže robiť slobodne to, čo chce, ale robia to, čo musia, a čo sú ochotní ich zaplatiť. Takže ak toto neurobíme, ak sa nevzoprieme, tak potom sa nemôžeme čudovať, že nás budú kinožiť masovo, nie len pomocou bojových chemických látok, ktoré sú v tých takzvaných vakcínach, to sú nie vakcíny, to sú biologické roboty. A oni potom tu dosiahnu to, že bude živá civilizácia bude zdecimovaná. Oni dávno snívajú opočte 500 miliónov, maximálne 1 zlatá miliarda. A budú tu behať roboty, ako to už dneska vidíme.
Je to upresný, lebo po niektorí, čo sa prvýkrát počúvajú, nevedia, o čom rozprávaš.
Čo myslíš upresniť?
No tu je zlatú miliardu, 500 miliónov možno.
A to je proste skrytý pojem z ich dlhodobých plánov, ktoré súvisia s uplatňovaním protokolov sionským mudrcov, uplatňovaním torontských protokolov, kde sa zmodernizovali na súčasné obdobie moderného sveta. Oni proste majú predstavu, že to, čo teraz musí planeta živiť, alebo teda, čo sa tu musí preživiť, treba zredukovať. A to ten počet, ktorý oni chcú mať ako dispozícii, ako podriadený, ako sluhov, má byť 500 miliónov a niektorí hovoria, že až 1 miliarda. Čiže malo by to zostať 1 miliarda ľudí skrížených raz, čo sa deje tu v Európe. To je dlhodobý plán, ja o ňom viem, že od roku 2015, kedy to prvýkrát vyšlo na zreteľ a som sa k tomu dopracoval, ja som tomu nechcel veriť. Že oni sú proste dávkou to riadenou, legálnou, nelegálnou imigráciou, čo dosiahnu zmiešanie mas, si všimni, koľko tu prúdi samotných mladých mužov bez detí a bez manželiek, aby oplodňovali európske ženy, aby spôsobili, že sa tu vytvorí nejaká negroidná rasa. Toto oni plánujú. A zatiaľ, keď budeme úprimní, im to aj darí. To znamená, že keď sa pozrieš do Nemecka, do Rakúska, veď vo Viedni tam už pomaly nevidíš normálneho bieleho Rakúšaka, tam čierna papula, na každom kilometri majú gangy, bojujú medzi sebou, drogy predávajú, to je strašné. A my toto v Slovensku, ak sa voči tomu nezbudíme a nedáme popapuli tým, ktorí to podporujú, vračanie hranola, pretože keď musia doviesť 100 tisíc ľudí z blízkeho a ďalekého východu, to je nezmysel. Naša civilizácia nepotrebuje toto, čo oni hovoria, vytvorenie zmiešanej rasy, pretože tá zmiešaná rasa má byť podľa ich predstav, aby sme sa ako nehovorili, že to chcem ja, hej. Má mať inteligenciu nejakých 90 IQ, čože tiež ako chabí ukazovať, ale proste oni to používajú, pretože si vedia nejakým spôsobom zmerať toto. A nie je to pravdivý údaj.
Vlado, a tak po východňarsky, to je veľo alebo málo?
90, no to je bída.
Ja, dobre.
To je bázne.
To je veľo a či málo, no? Daj.
A málo, málo.
Čo je veľo, to je málo, no?
No a teraz, keď my si toto neuvedomíme a budeme naďalej činiť ako ovce, že čo robia s nami, a oni to takto robia už roky. Oni dokonca, keď bola takzvaná vláda oného, takzvaná úradnícka, ktorá vôbec nemala oporu v ničom. Ani v ústave, ani v zákonoch, ani v praktikách tohoto zvrateného politického systému, tak oni ani hranicu nebranili. Čiže ku nám mohol prísť taký debil. A ešte dali na jedne, že každému dávali papier, že sa u nás zaevidovali. No proste strašné veci robili proti serióznemu slušnému prežitiu Slovenskej ľudovej pospolitosti. A kto sa proti tomu postavil? Sem tam sa vybrali kotlebovci, keď už videli, aj Hranol videl, že je zle, tak išiel tiež na hranicu niečo natočiť. A najväčší rozruch spôsobili baby, ktoré sa naštvali na hraniciach v noci, liečili a lovili tam tých, čo sa tam pokúšali prebrodiť cez nejaký potok alebo cez nejaké pole. Čiže štátna moc zlyhala. Ja hovorím, že to, čo sa u nás nazýva štát, to je paškvíl. Ja by som nikdy s takýmto štátom nepodpísal žiadnu zmluvu. A to je základ na vec, existuje takzvaná zmluva medzi človekom a štátom. Niekde tomu hovoria ústava, niekde to nazývajú inak, ale v podstate v živote by som s takýmto štátom nepodpísal žiadnu zmluvu. A ak by som ju už mal podpísanú, tak by som ju okamžite vypovedal. To znamená, že ja v tomto okamžiku verejne dávam výpoveď zo zmluvy so štátom. Lebo to, čo oni ho nazývajú ústavou, to by bolo schválené aklamačným spôsobom. Pamätáš si, v 92. roku to o tom hlasovali, veľký cirkus robili, dokonca kadeháci sa tedy zoprili a povedali, že nehlasujem za túto ústavu. Tam bolo kľúčové slovo túto, pretože tá ústava mala strašne veľa chýb a bola proste účelovo zostavená tak, aby tá mafia pod vedením Mečiara mohla tú moc uchopiť a mohli majetok porcovať, čiže došlo veľké rozkazačke. A oni to všetko mali proste takto pekne, perfektne pripravené. Sranda je v tom, že čo ja mám prehľad, som to trošku preskúmal, k dnešnému dňu existuje 22, alebo možno už až 23 novelizácií tejto ústavy, to znamená, že ho ohýbali jak takú pobehlicu cez koleno a dávali jej 20-30 nerátaných na prdel. A toto má byť moja zmluva medzi mnou a štátom. Žiadne také, nesúhlasím. A preto som aj vždy hovoril, pokiaľ sa my nedáme dohromadne, nevytvoríme si nové pravidla spolužitia, ktoré budú zaujímavé väčšiny, ktoré nebudú nikoho obmedzovať na jeho právach. A kto vtedy sa to tu nedá zmeniť? V tej ústave napríklad je to, že nemôže byť referendum o štátnom rozpočte a neviem ešte o akých veciach. A pritom, keď jediný zdroj moci je človek, tak jak on môže mať niečo bránené? A to máme to v ústave. A roky to tam je a všetci sú spokojní. A iné veci tam, ja by som na to mohli urobiť novú reláciu, ale to, čo mu sa hovorí zmluva medzi mnou a štátom, nie je to, čím ja súhlasím, čiže proste dávam výpoveď. Toto keď si urobíme každý na svojom vlastnom smetisku a budeme vidieť veci naozaj reálne. A keď dosiahneme, aby zákony nepísala euromafia, aby nepísali zákony nastrčení pajáci, pretože oni chcú urobiť nový zákon, ale nerobia to v parlamente. Oni zavolajú nejakú advokátskú kanceláriu, dajú im na to peniaze a hovoria, toto nám napíšte tak, aby to malo zmysel. A potom to donesú na vládu, tamto odhlasujú, ak sú triezvi, potom to hodia na legislatívnu radu vlády, ak niekedy to hodia, potom to dajú do pripomienkového konania, ale najnovší moda je robiť zákony, že zmeny ústavy dokonca, v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená nikto, okrem tých pajacov, ktorí sú v parlamente, sa k tomu nemôže vyjadriť. Žiadny spoločenský činiteľ, čiže to už združenia, firmy, organizácie všetkého možného druhu, dokonca aj ministerstva, keď normálne legislatívny proces, tak aj tie sa k tomu vyjadrujú. Toto proste sa odburalo a máme taký sústavný úd, že oni dokonca, keď teraz Hranol urobil zmenu tých lehôd v skrátenom legislatívnom konaní, tak oni vyriekli v tom rozsudku, na tom pozastavení, pardon, že nie je vôbec ako dôvod spochybňovať tieto zákonné zmeny, pretože skrátené legislatívne konanie je interná smernica Národnej rady, čiže nie je to všeobecne záväzný platný predpis, ale že teda, keď sa Národná rada a vláda rozhodne, že oni to takto môžu urobiť. Postka. A toto urobí, toto vyniesie strana zákonnosti a legality najvyššieho stupňa. To je chore toto. Ja sa čudujem, že ešte žiadny taký veľký protest neurobila Krajníková alebo len ten Štetín až Pokřivecký. Oni proste si len svoje riešia a záujmy celku sú im 18. poradí, pokiaľ získajú pozornosť na seba, upútajú záujem. A to je dobré, hej. Ale keď už treba fakt presadiť veci, ktoré sú pre človeka užitočné, ktoré dávajú trošku zmysel, majú tzv. Tulení nemoc. Ruky oddelené od tela. Delite si, co chcete. Ja tady nejsem. Pali, budeš vôbec schopný začať na pánske?
No, budem musieť. Ale kľudne, môžeme skončiť, necháme si to na budúce, Vládko. Keď mi takto vyjdeš v ústrety...
Teraz je čas. No. Keď máš ísť na pánske, ja ťa nechcem mať.
Za chvíľku však začíname, no. Ale to, dobre, ukončíme dnešnú reláciu.
Ja som myslím, že... toho povedal veľmi veľa miesta, my som sa až sám čudoval, čo to všetko si...
Ja som sa inak už počas relácie akože stále obával, že stále mi uteká až desný preč a že furt sa nevenujeme tým dlhým nosom, ale potom sme sa k tomu ako tak ešte vrátili.
Áno, veď ja som ti povedal, že to, ja sa mám dneska za úlohu, mám taký svoj súkromný cieľ, no. Ukázať. Ako to môže byť, keď sa my dokážeme zjednotiť a postupovať za spoločným cieľom? Že som okolo toho dristal viac ako hodinu, to je v poriadku. Dobre. Keď to povieš jedno veto, tak to nebudú brať vážne.
Vládko, ešte mi povedz, prosím ťa, že kto sa má s kým zjednotiť ešte? Toto mi nie je jasné, ako koho si mal tým na mysli? Ako my všetci ľudia, alebo máš na mysli nejaké konkrétne, nejaké zase tie politické, kadejaké uskupenia a takéto veci?
Mám na mysli každého. To je na úrovni vedomia tvorca a je ochotný o tomto komunikovať s tými, ktorí tomu sú ochotní a schopní dať vážnosť a zhodnúť sa na niečom, čo bude pre všetkých, ktorí na to majú vplyv a ktorí sa tomuto môžu, týmto sa môžu nejakým spôsobom zastrešiť, čiže mať to ako nad sebou takú krásnu strechu, po ktorá sa nám bude normálne slušne žiť, že nás neprevráti žiadna burka ani uregan, nech to majú zaraz v tom, v Dubaji. A títo ľudia, oni sa najdú, nie je problém. Len zatiaľ nikto otvorene k tomu nevyzval, že urobme to teraz tak, pretože je najvyšší čas. Ak sa teraz nezoprieme, tento špinavý mafiánsky systém nás ako národ zomelie.
Takže takto si to tým myslel. Dobre.
Áno.
Dobre, takže všetko z dnešnej cenzory. Ba, ešte mám otázku, ešte si mi poslal do tej onej uputávky, že HDDO, to čo je?
Ja, no to je moja prišlikaná skratka.
Ja keď som
išiel do penzie, tak som si uvedomil, že Vládko, musíš si urobiť nejakú vizitku, ktorou budeš jedinečný. Tak som si urobil vizitku, kde je napísané inžinier, to je mám aj občanke, krstné meno, prezvisko. Ja ťa naposledy varujem, nehovor mi Vlado, lebo Vlado je Mečiar a môj penis.
Vladimír, dobre. Až aj Vladimír je Mečiar, no dobre.
Vlado bol Mečiar, všetci volali Vlado, on neprocesoval. No, ja sa volám Vladimír. To meno som prijal, mám ho veľmi rád a som na tišný.
Dobre.
A aby som teda nebol obyčajný Vladimír Bizoň, tak som si tam vymyslel skrátku, ktorá môže ľudí zaujať a môžu sa ma na to spýtať. A z hľadiska vzorca komunikácie je vždy dôležité získať záujem o niečo, o čom sa môžete spolu rozprávať. A preto som tam dal ten prvok, že skratka HDDO znamená štátom doživotne dotovaná osoba.
A si vymakal. Vladimír, prepáč, Vladimír, to si vymakal.
Ale si, vieš si predstaviť, koľko ľudí sa ma to spýtalo, keď som mu dal ruky vizitky, alebo som mu napísal elektronickou poštou a mám to podpisovať v doložke, chápeš to ako...
Dobre, Budeme tu teraz rešiť, to si povieme na budúce. Ja mám tiež taký problém s mailom jedným, no. Čo som si zakladal kedysi, áno, mám tam na ňom ešte podpis, že Palko Sralko, a tiež som tam kde si poslal, že to čo je, no. Ja neviem, kde sa tu tam zobral, ale to tam. Dobre. Dobre, všetko z dnešnej cenzúry, Vladimír, ja ti ďakujem, že si takto akože prispel zase. Poslucháčom želám ešte príjemný podvečer a ešte také, taký dodatok, že prosím vás, my tu nepropagujeme nič takého, že by sme niekoho do niečoho tlačili. Máte všetci svoje vnútro, každý má svoju hlavu, porozmýšľajte, zamyslite sa nad tým, čo ste počuli, a každý nech si zoberie podľa toho, a mi napadlo teraz, Vlado, že podľa toho IQ, ktorým ste obdarení, si myslím.
Každý sa môže zorientovať, rozhodovať a príjmať zásadné kroky, urobiť zásadné kroky nejakému svojmu vlastnému cieľu. A toto, čo si teraz ty, Palko, povedal, to bolo také krásne zhrnutie našej relácie, že vlastne aby som ani lepšie nedal. Pekný večer.
Ďakujem aj tebe ešte. Všetko, cenzúry, majte sa krásne, no a papa.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.